question of the Godhead. Name 817. Pavara.
Sri Krishna Sahasranama, 817. Ime. Pavana. Včasih se reče tudi Pavana.
This name already came up in the third
to ime se je pojavilo že med prvimi 300 imeni. In večino tega, kar bom sedaj povedal, bom verjetno ponovil, kot sem takrat povedal. To je dobro, da ponavljamo vedno znova in znova vse višnje božanske osebnosti. Pomen tega imena prihaja iz sanskrtskega korena iti. Pavan pomeni.
The word pavan is commonly used even in Indian.
Pavan je običajno ime tudi dan danes v Indiji. Se tako tudi poimenuje veter, veter gre sem in tja. Pomeni tudi tisto, kar očiščuje. Smo že slišali besedo Padita Pavana, tisti, ki očiščuje padle. Oba pomena sta prisotna. Tisto, kar gre, tisto, kar piha, tisto, kar očiščuje. Pavana ali pavana. Ja, to sta precej podobna pomena. Eden od razlogov, zakaj se imenuje pavana, zato, ker je oče vetra, vajoja, ki se imenuje pavan. V toliko jezikih se uporablja beseda pavan za veter. Iz tega lahko izvlečemo še eno razumevanje, da je veter tako mogočen, kot je Arjuna rekel Krišni, in se je nanašal na um. Še težje ga je, je um obvladati kot veter. Vetra pa sploh ni lahko obvladati. Veter, ki je tako močan, da lahko uniči mesta, lahko premika planete, to je samo delec Krišnove moči. To je en način, kako lahko gledamo na to. Ko vidimo zelo močan veter, lahko rečemo, da je to, ko vidimo te ekstremne prikaze Krišnove narave, mislim, da tega v Sloveniji ravno nimate. Potresi, včasih se morda zemlja malo trese. Kolikor jaz vem, je veliko majhnih gora, ampak nobenih tornadov v Sloveniji, nobenih vulkanov v Sloveniji, potem tornadov, huda vročina, hud mraz, tega tukaj skoraj da ni najboljši kraj za življenje, tako da pazite, da ne boste padli v majo. Na zemljski obli, ne zameri, če uporabim besedo obla, ki jo je uporabil tudi Šila Prabhupad, je na mnogo mestih so te ekstremni prikazi Krišnove energije, cikloni. In dobro se je spominjati, da je to samo delec Krišnove moči. Celotna materialna manifestacija je samo prikaz Krišnove moči. On očiščuje kot veter. Veter je eden od očiščevalcev. Blaga. To se ravno sedaj dogaja v Sloveniji. Verjetno na podeželju še vedno ženske na roke operejo perilo in ga obesijo, da se posuši. Morda celo v Ljubljani, mogoče. Tako da med vetrom in soncem posušijo in prečistijo blago. Včasih, če ima čuden bon, blago ga potem samo damo na veter in ga očisti. In Krišna pravi v Bhagavad Giti, med vsemi očiščevalci sem veter. Vse vrste očiščevalcev pravzaprav svojo očiščevalno moč dobijo od Krišne. Na različne načine se lahko očiščuje. Naprimer, bakar očistimo, tako da nam nanesemo nekaj kislega, tamarind ali limono. Blago lahko očistimo z pranjem, z vetrom, s soncem. Smeti očistimo tako, da jih zažgemo ali pa da kompostiramo različne vrste smeti. Na različne vrste očistimo. Sebe očistimo tako, da obiščemo svete kraje, da se okopamo v svetih rekah, da pojemo sveto ime, da se priklonimo pred Krišno, da se priklonimo pred svetimi osebami. Ampak vedeti bi morali, da pri vseh teh aktivnostih, kaj je tisto, kar nas očiščuje, to je Krišna. Kajti, to je ta povezava s Krišno, kajti Ganga prihaja z Krišnovih lotosovih stopal in zato Ganga očiščuje, celo njeno ime je očiščevalno. Kajti, in sveti kraji, ker so povezani s Krišno, ker so to kraji Krišnovih zabav, nas očiščujejo, ker so povezani s Krišno. Tako da Krišna je vrhovni očiščevalec. Arjuna pravi Krišni, pavitram paramam bhavan, ti si vrhovni pavitra. In vse drugo, kar je pavitra, vse drugo, kar je čisto, lahko očisti druge stvari zaradi povezave s Krišno. Še en pomen te besede, tega imena je, da premika. To je zelo zanimivo, kajti še eno drugo ime med Višnjo Sahasranama je Ačala, tisti, ki se ne premika. Logiki ne marajo takih stvari. Ampak na srečo je on iznad vse logike. On se premika, ampak se ne premika. Nima rok in nog, ampak posod se premika in vse sprejema. To ni namenjeno striktnim logikom. To je iznad našega uma. On se premika, kako se premika, kam se premika. Premika se k svojim bhaktam v nesreči, težavah. Toliko primerov je. En znan primer je primer Gajendre. Premaknil se je Gajendri, sedel je na Vajkunti in kar naenkrat je slišal žalosten klic in je takoj prihitel. Niti ustavil se ni, da bi si popravil obleke. Lakšmi rekla, kam šibaš? Moram takoj iti, ne moram čakati. Z svojega bhakto. Ampak moraš zgledati tak za javnost. Ne, moram tako iti. In vidimo potem to naslikano Šrila Prabhupadovim Bhagavatam, Gajendra v vodi s krokodilom, ki drži njegovo nogo. Gajendra pa dviguje lotos od svet in že prihaja gospod Višnu na Garudi. Takoj je prihitel, da bi ga rešil. Tako da se on premika, da bi pomagal bhaktam v težavah, svojim bhaktam. Slavu primjer tu di Draupadi.
Govinda! She called out for Govinda and Govinda manifested himself.
Zaklicala je Govindi in Govinda se je manifestiral kot neomejen, neskončen sari. Potem, ko je Durvasa prišel na prošnjo Duryodhane, prišel je tja, kjer so Pandave živeli v gozdu s svojimi 50,000 učenci, to, ravno v času kosila ali pa takoj po kosilu. In je rekel, oh, ti si kralj, nas lahko nahraniš, ja, ja. Ampak problem pa je bil, da je Draupadi že jedla. Imeli so akšaja patro. Posodo, iz katere so lahko postregli brezmejno količino hrane. Ampak ko je Draupadi pojedla, tisti dan potem ni več dajala hrane. Joj, danes ne bo več hrane, Draupadi je že jedla. Kaj se daj narediti? Krišna, Krišna, pomagaj. Ni ga bilo tam, ampak tako je prišel, ko je prosila Draupadi, ki mu je tako draga. Vsi poznate to zgodbo, ampak lepo se je ponovno spomniti. A je še kaj ostalo v posodi? Ne, ne, nič. Karkoli, samo en mali košček riža. Na uredu, zadovoljen sem, Krišna to pojedo, zadovoljen sem, potem Durvasa se je kar naenkrat čutil neznansko sitost. In tako so Durvasa in njegovi učenci odšli. Krišna je takoj prišel in pomagal svoji bhaktini v težavah. In zato je Kunti molila. Težave so dobre. Ljudje ponavadi prosijo Krišna naj odstrani njihove težave. Ampak Kunti Devi prosi, naj bodo vedno težave, dokler smo v tem svetu. Kaj ti potem bomo vedno klicali k tebi, ti boš vedno prihajal k nam. Pavana pomeni, da se premika. In potem te bomo videli. In ko vidimo tebe, ne bomo več videli ponavljajočega se rojstva in smrti. Eden od Alvarjev, Nam Alvar, pravi, sedaj si prišel in se pojavil v mojem srcu. Ampak tvoje ime je, da se premikaš. Ampak ne se premikati. Ti si Pavan in se premikaš, ampak ko se premakneš v moje srce, srce ne ide več nikamor. Torej, očiščuje kot veter, ogen, voda. Zlato se očisti z ognjem. Tako da Shankaracharya da ta pomen. Če se samo spomnimo na snage v svojem srcu, saj za ta čas, ko se ga spominjamo, ta nesnaga iz srca gre stran. Saj zase lahko govorim, da imam toliko nesnage v srcu, ampak samo spominjanjem njega se očistimo. Apavitra, ta beseda. Apavitra, pavitrova. Samo s tem, ko se spominjamo lotosovkega gospoda, lahko smo čisti ali nečisti. Obstaja umska čistoča in nečistoča. Fizična čistoča in nečistoča. Ta vers ponavadi recitiramo, kadar mislimo na fizično nečistočo. Fizično nismo čisti, kadar gremo na veliko potrebo, dokler se ne stoširamo. Potem nečisti smo, kadar se rodi otrok v družini ali je smrt v družini. Nečisti smo, ko jemo. Toliko stan nečistoče je, ampak samo s tem, ko se ga spominjamo, se očistimo v vseh pogledih. To ne pomeni, da če se ga spominjamo, gremo lahko na oltar častiti Gospoda, ne da bi se stoširali po veliki potrebi. Ampak teoretično bi to lahko naredili, ampak v šastrah je to prepovedano. Kajti fizična čistoča je potrebna. Ampak po naravi smo čisti samo tako, že tako, da se spominjamo Gospoda. Čisti bhakta ali pa celo sanjasi, ki je prišel do paramahamsa stadija življenja, za ni vedskih pravil, on je iznad pravil. Kajti prišel je do popolnosti. Vsa pravila v šastrah so zato, so zaradi dveh namenov, da se vedno spominjamo Krišne in da ga nikoli ne pozabimo. In če to vedno počnemo, smo avtomatično popolnoma čisti, ampak še vedno za voljo dajanja navodil drugih oziroma kazanja zgledom, se potem ačarje in paramaham se držijo teh pravil, vseh pravil. To je pomembno za nas, ker smo v materialnem svetu. Zakaj smo v materialnem svetu? Nečistoča. To ne pomeni nujno telesna nečistoča, ampak nečistoča zavesti. Tendenca, da želimo uživati v tem svetu, ločeno od Krišne. To nas ločuje od Krišne. In um polni s toliko željami. Ker smo pozabili na Krišno, potem že od vekomaj trpimo v tem materialnem svetu. In ker smo sovražni do Krišne, sovražno nastrojeni, ker ne želimo služiti Krišni, potem Maja, ki stoji ob njem, nas tako izgrabi. In ko ne želimo služiti Krišni in pridemo pod upravo Maje, pridemo v njene kremplje in postanemo služabniki Maje, potem dobimo toliko želja. Te želje so nečistoče v srcu, materialne želje. Poželenje, pohlep, jeza, ponos, iluzija, zavist. To so nečistoče v srcu. Identificiramo se s telesom, z umom, z dosežki, z egom. Toliko nečistoče v zavesti. Ampak spominjanje Krišne je vrhovni očiščevalec. A lahko kdo pogleda na telefonu, kako gre ta vers do konca? Vsi so umaknili telefone. S tem, ko ne pozabimo Krišne, ali Krišnovih lotusovih stopal, to uniči vse, kar ni ugodno in privede vso ugodnost. Kaj je naslednja vrsta? Toliko verzov je. Tega sem zdaj pozabil.
Kam pa je? Ok,
gremo naprej, če se ne najdeš.
Baladev
Vidyabhushan komentira to ime Pavana in pravi, da on osebno je zadolžen oziroma za um, ki, oziroma za vse, kar Bhakta po nesreči naredi slabega. Nekdo, ki je namenoma grešen in želi pozabiti Krišno, Krišna takega uma takega človeka ne prečisti. Taka oseba lahko izvaja žrtvovanja, hodi na svete kraje in tako naprej, da bi se očistila in razmišlja, rešil se bom svojih grehov, ampak on se ne reši korenine grešenja in to je, da ni naklonjen Krišni.
All the benefits of remembering Krishna, purifying.
To so vse dobrobiti, očiščujoče dobrobiti, če se spominjamo Krišne v tem versu. In to je dejansko faktor pri očiščevanju, da prizovemo Krišno. Ljudje se želijo očistiti brez Krišne, ker je bedasto. Premazal se bom z drekom po celem telesu in potem bom rekel kakšno mantro, ki me bo očistila. To je tako, kot če kuriš ogen na eni strani, na drugi strani ga pa gasiš z vodo. Nikamor ne prideš. Očiščuješ se tako, da se spominjaš Krišne. In Krišna še posebej očiščuje tiste, ki jih on zanima. Če nas ne zanima Krišna, kako se lahko sploh očistimo? Kajti celoten materialni svet, vse, kar je povezano s tem, je nečisto, to je stanje nečistosti. In kako smo potem lahko čisti v stanju, v situaciji, ki je sama po sebi nečista? In ritualistično so ženske med mesečnim perilom nečiste. To je opisano v vedskih spisih in v tistem času jih nikakor ne moreš očistiti. Tako da takrat je očiščevalni dejavnik čas. In potem se okopajo na koncu in se spet čiste. Ampak v tem času so pa lahko duhovno čiste, tako da se spominjajo Krišne. Ritualistično niso čiste, duhovno pa so čiste. In tudi če Bhakta po nesreči zagreši kakšno grešno dejanje, to je opisano v Bhagavatamu v tem verzu.
Someone who has
tisti,
taken full shelter at the lotus feet of Krishna and
worships Krishnavih lotosovih stopal in jih časti z ljubeznijo.
But who nevertheless
ampak, ki kljub temu zagreši neko grešno dejanje. Narava materialnega sveta je, da se je zelo težko izogniti grešnim aktivnostem. Ampak, če je namen take osebe, da samo služi Krišni, potem katančit, se pravi, ne vaš čas vedno znova, ampak nekako glede na okoliščine po nesreči zagreši neko grešno dejanje, potem Krišna osebno v srcu Bhakte očisti Bhakto od te nečistoče. veliko izjavljal šastra povezanih s tem. Naprimer, Shukadeva Goswami pred recitiranjem Shrimad Bhagavatama, preden je glavnem je izkazal spoštovanje oziroma slovil Vsevišnjo božansko osebnost s temi besedami. Srila Prabhupadov prevod: naj izkažem moje spoštovanje vse ugodnem gospodu Šri Krišni, vse ugodnem in če njega slavimo, se ga spominjamo, ga vidimo, poslušamo njem in ga častimo, potem nas to očisti posledic vseh grehov. Tukaj imamo besedo vidunoti, popolnoma očisti. In to je isto razumevanje kot očiščenje. Tako da, ja, na Vajkunti je zelo čist, ampak ko pride v ta svet je po naravi nečist. In mogoče je videti, kot da ima tudi on neko nečistost. Celo neki vajšnavi vidijo nečistoče v Krišni. Neki vajšnavi pravi, ja, mi častimo gospoda Ramo, on je v redu, ampak Krišna, ne, 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 on pa sam slabe stvari dela. Morda je tako videti. Na začetku 8. speva, oziroma v 8. spevu, vidimo, oziroma beremo, da je Parikšit Maharaj presenečen in reče Shukadevu, kako Vsevišnji gospod pride kot riba, kajti riba je najnižja življenjska vrsta. Samo nekdo, ki je zelo grešen, se rodi kot riba. In to je prekleta življenjska vrsta. Kako lahko Vsevišnji gospod potem riba? In potem Matsya Kurma, kdo se želi roditi kot želva, naj dvigne roko. Bi kdo rad bil želva? V naslednjem življenju bi rad bil želva. Kdorkoli? Nobenih prostovoljcev. Zakaj potem se Vsevišnji gospod pride kot želva? In katere je tretji avatar? Varaha. Ti prasec. Mislim, da vsakem jeziku, če nekomu rečeš pujs ali pa prasec, je to žalitev. V Hindi to peljejo še naprej. Ti si sin prasice. Ker to žali tvojega očeta, to je še hujš, kot če žali tebe. Sin, prešičev sin, no. Torej, prešičem očitno nekaj ni v redu, kako lahko potem se gospod pojavi kot prešič. Narasimha, on je bil ves krval, ne, če smo krvali, nismo čisti, ne, če se porežemo, ne moramo potem na oltar. Kri je vedno nečista. On je prekrit s krvjo. Kdo je naslednji? Mali Brahmana, deček. Mali Brahmana, ampak on vara in krade in laže. Zdaj, da vsi Brahmane na svetih krajih sledijo temu izvornemu Brahmani. Vamani. In potem imamo Ramo, a Rama, pravijo, da je čist. Ampak on je spodil svojo ženo in potem je odrezal nos Šurpanaki. Ona je ženska, ne, in kar odrezal nos, toliko stvari.
Balaram
se napije.
Buddha, yeah.
Buda, pravi, da je on najčistejši, da je najboljši. Ampak on je ateist. Tudi on je zapustil svojo mlado ženo in družino in pustil svoje obveznosti. Da ne govorimo o Kalkiju. Množični genocid šele prihaja. Vse te podobe Gospoda so videti kot nečiste. Toda Šrimadvačarja zlasti je zelo podrobno analiziral v svojem komentarju na Brahma Sutre, da Vsevišnji Gospod nima pomankljivosti v nobenem pogledu. Zato se imenuje Pavana. On je neodvisen in je nad vso posvetno moralnostjo. Vse, kar stori, je dobro. Vse, kar stori, je očiščujoče. Nrsimhadeva, tem, ko je razparal Hiranyakashipuja, kaj je naredil? Očistil ga je. In ves svet očisti, tako da se ga spominjamo. Še celo danes, če se ga spominjamo, se očistimo. V Sloveniji nimate nekih množičnih morilcev, ampak če se jih spominjate, se ne boste očistili. Tukaj verjetno sploh nimate morilcev. To je zelo civiliziran kraj. Dobro, nedvomno pobijajo živali, ampak nasplošno v Sloveniji. Ja, Slovenci so kar civilizirani. Samo potrebujejo dobro dozo zavesti Krišne, kar počnete s tem, ko greste na Padajatro in delite knjige in veliko tega. On je vse očiščujoč. Ne moremo mi ga ne moremo soditi, ampak če ga sodimo, potem bo on sodil nam po njegovih standardih. In potem bomo na koncu končali kot črv v iztrebku. In to ni ravno neka čista situacija. On je vse čist. To bi morali vedeti in to bi morali sprejeti z razumevanjem znanosti o Bogu. On ima samo ugodne lastnosti, samo dobre lastnosti. In na njem ni nič neugodnega. In to je potrjeno v Vedanta sutrah. Še en popolnoma drugačen pomen, kajti ta imena izhaja iz sanskrtskih korenov, ki jih lahko na različne načine tolmačimo. In to je, da kšatrije v tem svetu, zaščitniki državljanov, kralji, on jih ščiti. On je zaščitnik zaščitnikov. Kralji dobijo svojo moč, da ščitijo, oziroma tudi svojo avtoriteto, da ščitijo s tem, ko razumejo, da so služabniki Vsevišnjega Gospoda. In vsakdo, ki prevzame položaj vodje v človeški družbi, če ne, še posebej glavni vodje v narodih, če ne priznajo, da sprav Krišna pravi med ljudmi sem kralj, če ne priznajo, da imajo ta položaj in to vlogo v imenu Vsevišnjega Gospoda, ki jim je dal ta položaj. In da ni, da da niso nič manj služabniki Vsevišnjega Gospoda kot vsi drugi, ne samo to, da on bi moral biti idealni Gospodov služabnik, zgled drugim. Če tega ne priznajo, ne prepoznajo, potem postanejo demoni in potem izkoriščajo ljudi. Zakaj izkoriščajo? Ker ne razumejo, da bi morali služiti Vsevišnjemu Gospodu tako, da delujo kot zaščitniki ljudi. On ščiti mene in mojo funkcijo ščitanja ljudi. Jaz jih osebno ne morem ščititi, ampak On mi daje avtoriteto in zmožnost, da to naredim. V Bhagavad Giti vidimo, Gospod Krišna omeni eno od lastnosti demonov je Ishvara Bhava, misli, jaz sem Bog. Kasneje v Bhagavad Giti Krišna omeni eno od lastnosti kšatrije Ishvara Bhava. A to pomeni, da je vsak kšatrija demon? Ne. Demon misli zase, da je vrhovni kontrolor, upravitelj. In on ne prizna, da je nad njim vrhovni upravitelj. In takšna oseba misli, da je neodvisna, ker pa ima ta motiv, da uživa v materialnem svetu, potem izkorišča druge in dela toliko grešnih aktivnosti. Ampak pobožnik kšatrija, njegova Ishvara Bhava pomeni, da se vedno spominja Krišne. In s tem spominjanjem razmišlja o sebi, oziroma ima to, ima ta duh vodenja, da prevzame odgovornost, da on ne želi zdaj biti nad drugimi, jih nadvladati ali jih izkoriščati, ampak on ima to sposobnost, da sprejema odločitve, da sprejema odgovornost, da organizira družbo, da vodi. On to počne, ampak to počne kot ponižni, v razpoloženju ponižnega služabnika Vsevišnjega Gospoda. Tako da, če povzamem ime 817, Pavana, ki je lahko tudi Pavana, Hare Krishna. Vse slava Šila Prabhupadu, ki nas je spoznal znanosti o Bogu. Hare Krishna. Jai.